ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Nel au koma al program ihor ta maġ dida ednaw miaj Eleanor, dan il-program infakkarkom li miġjub lilkom mill-Caritas Malta. Dan il-program u għattini program u kifattilkom u kol dejjem ħajkolli il-mistidnin maħna biex niddiskutu fuq dik it-tema partikolar li nkunu ħanitlu naqra fiha fil-font. Infakkarkom li l-program huwa iffokat fuq l-esperjenza ta' kriżi bħalissa għaddejn minn problema partikolari fil-komunità tagħna, fin-nazzjon tagħna, fid-dinja kollha għaliex għaddejna u għaddejjin għadna għaddejjin minn din il-pandemija tal-COVID-19 u nafu id-diffikultajiet, l-isfidi, l-esperjenzi varji li ġabet magħha din il-pandemija. U aħna qedinaw biex nagħtu it-tama għaliex ovvjament kull bniedem jgħaddu mill-esperjenza b'mod individwali, però s-sofferenza tkun għedhem b'mod differenti għal kull wieħed waħdu minnha, imma rridu naraw x'nistgħu nagħmlu minħabba dik l-istess diffikultà li nkunu għaddejn minnha. U hawnhekk għalhekk qedinaw biex dawn is-serje ta' programmi għandna 17 minnhom illum u għat-tieni wieħed aħna ħanħarsu fil-fond ta' kif nistgħu nelbu dawn l-isfidi u anka nejnu lil xulxin biex noħorġu mid-diffikultajiet personali u anka tal-komunità li nkunu għaddejjin minnha. Jiena nixtieq nistidinkom biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tal-Caritas Malta u anka min jixtieq ikun jaf fid-diversi servizzi li għandna li noffru fil-Caritas Malta jidħol fuq il-website www.caritasmalta.com. .org. Min jixtieq iċemplinna dejjem il-Caritas u forsi kollu bżonn xi forma ta' għajnuna jista' jċempel fuq 21331000 jew 21331000. Mela, illum qedinaw ma' żewġ mistiedna illi ħajkunu għawet niddiskutu dan il-suġġett partikolari u miegħi għandi i-kollegi li jaħdmu wkoll fiħdan il-Caritas, għandi lil Anna Mikallef li taħdem fil-prevenzjoni u ilha tul ta' snin taħdem fil-Caritas fil-prevenzjoni u anka lil Bernardet Briffa li hija social worker u naħseb ilha magħna dawn l-aħħar 9 xhur. Nixtieq nilqakom talli qedinaw naf li intom dejjem ikollkom ħafna xogħol u nirringrazzjakom talli inaqgħadtu magħna biex nitlu f'din id-diskussjoni. Id-diskussjoni tal-lum fuq xi se niffokaw? Ħaniffokaw fuq l-esperjenzi varji ta' il-persuni li għaddu minna meta aħna kellna ninħalqu prattikament ġewwa biex aħna nipproteġu lilna nfusna minn din l-infezzjoni. Ġifieri u narfu anka aħna li konna hemmhekk kif tkellimna il-ġimgħa l-oħra mad-direttur u anka ma' Marika u rajna naqra kif il-Caritas adattat ruha biex naraw kif nistgħu noħorġu xorten barra u naqdu l dak li jkun avolja konna naħdmu wkoll aħna mid-dar, ġifier is-servizzi tagħna kellhom jinbidlu. U aħna kemm Anna u kemm Bernardet f'din ir-realtà kienu hemm qed jiservu, qed jisimgħu id-diffikultajiet tan-nies, qed iċemplu, qed jaqdu wkoll b'mod fiżiku lil dawk kollha li kellhom bżonn l-għajnuna. Aħna raw naqra x'kienu dawn l-isfidi illi in-nies, il-familji, il-komunità, forsi diversi postijiet anka bħala parroċċi għax kulħadd tingħaqad ukoll biex jgħin lil dak li jkun. Bernardet, ħandur naqra fuqek. Grazzi talli qiegħda hawn. Tgħidilna naqra fuqek hekk ix-xogħol tiegħek, speċ ta' x'waslek biex tasal għall-Caritas u mbagħad nitlu naqra forsi fil-fond fuq l-esperjenza tiegħek tul dawn ix-xhur mill-Marzu qed ngħidu.
Jiena l-Caritas pratikament kienet il-bennina tal-professjoni tiegħi tas-social worker, għax kien l-ewwel ġob li ħadd meta graduajt. U kont naħdem il-Caritas 22 senil u dom temmek xi 9 snin kien is-sejra żballu riċentement minn Ottubru law irġajt ħadd l-istedina biex inkomplu naħdem f'dan is-settur. Ix-xogħol tiegħi hemm huwa ta' social worker, head ta' social work unit, u x-xogħol tiegħi hu li jiena pratikament nilqa' telefonati ta' kull min għandu bżonn xi ħtiġej oħra relatata mal-ħidma ta' social work. Din id-domanda meta nikkompara mal-passat kbira ħafna, fil-fatt issorprendejt ruħi bil-bidla fid-domanda tan-nies u forsi anke wkoll l-aspettattivi tan-nies mill-Karitas Malta. Il-soċjetà Maltija dejjem kellha ċertu aspettattiva mill-Karitas Malta. U din indunajt li biżmien ma laqsitx anzi kompli tiżdied. Irridu ngħidu li barra dan is-servizz ukoll jiena responsabbli minn ammont ta' gruppi ta' appoġġ. Hemm il-grupp tar-Rows li huwa grupp għall-Romulu separati. Mbagħad hemm dawk li nsejħulhom dan ngħidu lu self-help group ukoll. Mbagħad hemm self-help group ieħor li huma l-AA, Alcohol Anonymous u Al-Anon, u hemm il-GA Gamblers Anonymous u Gamenon. Dawk kif jgħid isem tagħhom wieħed jem iservi lil nies li huma alkoholiċi u l-familjari tagħhom u liħor nies li għandhom problema tal-lob u l-familji tagħhom. Hemm gruppi, hemm ġiex gruppi oħrajn lum nistgħu nsejħulhom assoċjazzjonijiet, hemm l-epilepsi, l-assoċjazzjoni tal-epilepsi, li jiena niftakar rajt it-twelid tagħha meta kont hemmhekk fil-passat, anke Rose Group, u hemm il-grupp li jħor l-assoċjazzjoni l-oħra tal-Hunting Korean Disease li hija marda kera ħafna, marda rari ħafna. U ġib ħafna konsegwenzi speċjalment meta wieħed isir jafdor id-dijanjosi ta' din il-marda. Allura pratikament isni jiena inservi ta' liaison person ma' dawn il-volontier li huma kollha volontieri, kienu nies li rċevew is-servizz, kienu nies speċjalment tal-AA u tal-GA l-alkoholiċi u l-gamblers li qed imexxu gruppi wara li huma għadhom minn esperjenzi huma stess, allura meta xi ħadd alkoholiku jew xi ħadd li għandu viċċju tal-mur jitkellem magħhom min ikun qed jisimgħu jaf għax għadda mill-esperjenza hu. U jiena dawn li huma l-eroj żgħar ta' kuljum ta' individwi li quddiem mumenti jibsin fil-ħajja tagħhom flokjaq ta' qalbhom ifittxu l-għajnuna. U is-sabieħ tal-Karitas dak li nofru l-għajnuna meta qinisi fiċċuha. Mhux bil-fors inkunu nistgħu nwiġbu aħna għal din l-għajnuna, nafu li hemm barra hemm ferm iktar social workers milli hemm bħalissa l-Karitas, hemm ferm iktar nispeċjalizzati fuq ċertu lini, allura aħna nkunu qed ngħidu wkoll biri nirreferu l-persuna lill-servizzi iktar speċjalizzati fil-komunità. Kemm fih dan il-Knisja u kemm fih dan l-Istat.
Ben qed nifhem mod ċara anke naf jiena ma forsi wkoll xkultant il-pubbliku ma jkunx jaf bid-diversi servizzi li tagħti l-Karitas xkultant forsi dak li jkun jaħseb li l-Karitas tagħti servizzi biss fil-programm ta' riabilitazzjoni. Imma fil-fatt kif qed tgħidilna Bernardet is-servizzi huma varji, hemm ħafna support groups, hemm social work ukoll għax
semmu wkoll l-gruppi l-oħrajn li ma semmejnihom Young Separated Support Group
li tuħsi
panna hemm il-grupp ta' Thursday Club li huma nies li għandhom challenges fis-saħħa mentali jiġifieri jeżistu dawn il-ferat ta' servizzi u hemm l-Emotions Anonymous ukoll jiġifieri il-Karitas dejjem żviluppat fis-servizzi tagħha u x'hekk jiġifieri dejjem wieġbet għar-rikjesti war-ħtieġa li ħasset li hemm fil-komunità.
Waqt li qed titkellem smajtek tajt illi d-domanda tan-nies hemm barra żdiedet. Dan iż-żmien fejn kif qed ngħidu qed ngħixu din l-esperjenza tal-pandemija, nafu li ħafna nies tilfu x-xogħol tagħhom, ħafna nies kellhom jifqu mill-ħajja tagħhom ta' kuljum, diversi nies għax tilfu x-xogħol ukoll ma kellhomx l-inkam. Tħoss li kien hemm ħafna iktar domanda f'dan iż-żmien Ben?
Iva, kien hemm u nista' nagħti xi ċifri biex wieħed juhu idea. Per eżempju, fix-xar ta' April, ġifieri aħna morna jisu naħdmu mid-dar ħana jidu għek bħala impjegati, bdejn jisu minn-nofs Marzu. Imma ħadd statistika ta' xar sħiħ, fix-xar ta' April, waqt iż-żmien tal-Covid, bejn Marzu u Mejju, jiena għamilt 416 intervent, 416 interventions, ma' nies li kellhom bżonn l-għajnuna.
F'April.
F'Mejju kellna 402 l-intervent. Jifiri dawn huma statistiċi li jirrappreżentaw numru ta' nies. Jifiri pratikament jisu f'xar nikkalkola li pereżempju x-xar ta' Lulju li qed nispiċċajna. Peress li l-COVID issa s'issa tidher li battiet in-nisa għadha mhux qed titlob lajnuna x'għadha
adattiva barra
deħlin fija. L-intervention niżlu għal 250. Ġifieri hemmhekk tara daqsxejn ix-xogħol pratikament irdoppja u dan għadna għaddejjin minnu. Matul dawn ix-xhur iltqajna pratikament kif qed tajjeb inti l-iktar rikjesti li kienu għal food aid u għal dan għal din ir-rikjesta pratikament kienu l-Scots Church Food Bank li huwa magħruf ukoll bħala il-Lifeline Food Bank. Daw fi żmien il-COVID, qabel il-COVID kellhom xi 150 klijent, imma fil-COVID bdew jirdoppjaw iċ-ċifri. Kien hawn il-Malta Trust Foundation Food Bank li sal-aħħar statistika kienet il fuq minn 2000 familja u individwi li talbu l-għajnuna tagħhom. Aħna fin-naħa tagħna bħala Caritas illonċjajna wkoll tajna daqsxejn għarfin permezz tal-Poverty Watch tagħna kif għandha tkun Solidarity Box, ġifieri biex dak li jkun kien jixtieq jgħinil xi ħadd anke tajna budget fuq qed jisar sar ħafna studju flimkien mal-università. U aħna bħala Caritas aħna ngħinu dak li ngħidulhom emergency hampers, ġifieri ħa nagħti eżempju, ġi bniedem qal li għandi bżonn lajnuna. U nagħmlu mod ngħidu lek mela ħa napplikalek. Għall-argument meta napplikaw li jgħidu li jgħidu jiġi nhar il-ħamis u llum it-tnejn. Allura ngħidu inti fiex inti, hija daqsxejn lura, mela hemmhekk joħroġ dak li ngħidulu ismu miegħu, emergency hamper. Biex għall-inqas inserħu rasna li ħadd ma jkollu l-armadi battala.
U dan ovvjament qed tgħid l-emergency hamper jiġi moti mill-Caritas.
Mill-Caritas ħajr lil ħafna benefatturi li taw kontribut kbir. Kemm lil fuq, kemm lil Scots Church, kemm lil Malta Trust u kemm lilna. Mbagħad kien hemm il-homelessness u xekk, jiġifieri ħafna ħafna nies spiċċaw homeless, ma nafx figura, imma biex inti għedeja aħna rċevejna rikjesti għall-għajnuna pratikament mid-dinja kollha. Jiġifieri hawn ħansemmi l-pajjiżi li jew in-nies joqogħdu minn dawn il-pajjiżi f'Malta u li talbu l-għajnuna, pereżempju l-Italja, l-Portugal, Spanja, l-Ġermanja, Franza, l-Albanija, s-Serbja, Romanija, Bulgarija, Palestina, Sirja, Libja, Gambja, Ghana, Niġerja, Kolombja, Indija, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Awstralja u Tasmania. Jiġifieri dawn huma nies li jgħixu Malta li jinqabdu fi żmien il-COVID. Biċċiet minnhom provaw jitilqu mill-pajjiż ma setgħux għax għalaq l-airport, ovvja biċċiet minnhom tilfu x-xogħol, allura ma stgħux għalsu l-kera, u l-biċċa tal-homelessness telet b'motu manjera li anke l-Caritas Malta kellha tibdil l-opera tagħha. Fil-fatt in-night shelter tal-Caritas kellu jinbidel residential. Kemm minħabba domanda li kienha u kemm minħabba li minħabba l-COVID ma setax ikollok niżdeħlu neħerġin minn residenza. Ovvja, kien hemm ukoll sejħa l-għajnuna biex nejnu fil-kiri, fil-ħlas tal-kiri, hawnhekk tmiżbidejk kemm huwa għoli l-kera sa 1000 euro fix-xahar smajt kera. U ovvja kien hawn irridu ngħidu li kien hawn sidien ta' appartamenti li kienu konsiderevoli ħafna f'dan il-moment u naqsu l-kera jew forsi dow jgħidulhom minn nisara ħanraw kif se nkunu x-xahar idiel ħanaraw. Ġifieri kien hemm minader ħafna lil min kien fil-bżonn.
U nirringrazzjawhom minn hawn.
Ħafna ħafna ħafna.
X'għamlu differenza.
Ġifieri jiena kellimtom personalment il dan nies u ovvja dak li jkun jgħidlek aħjar parti milli xejn. U kif semmejn iktar il-quddiem kien hawn in-nies li tilfu l-impik. Ġifieri dik kienet sitwazzjoni fejn ħafna drabi ġieli ċemplu individwi ma ġieli ċemplu wkoll mis-sirijiet u ommijiet. Li tilfu l-impik tagħhom, li għandhom it-tfal id-dar, kienna di realtà li kien l-tfal id-dar, u nafu t-tfal kemm huma demanding, speċjalment fejn jidħol l-ikel u jridu kollok l-ikel biex ma tiħtolbuk l-ikel it-tiegħhom. Ġifieri kien hawn dawn ir-realtajiet kollha, kien hawn min qed jorqod barra, ġifieri ġieli rċevejna telefonati li nies qed joqdu barra u nies iċemplulna kif se ngħinuhom, kif se ngħinuhom. Kien hawn moment fejn meta beda jiftaħ l-airport bil-mod il-mod kien hawn emigranti, meta nejt emigranti, ġifiri mux bil-fors, mux jett nirrefer l-emigranti li jiġu mill-Afrika bid-dajja, semma emigranti li ġew jħadmu Malta. Ġifiri kien hemm program ta' repatriazzjoni, ġifiri dawn in-nies fil-li kienu sejrin tajjeb u Malta għandhom impjieg u għandhom fejn joqogħdu u forsi kienu qed jgħinu lill-familja tagħhom barra minn Malta u fil-li kellhom imorru lura. Kif għedna kellna wkoll is-Solidarity Meals li kienu qed jaqdu permezz ta' Djakonija kienu qed jaqdu u ta' Alf Mitzi and Sons kienu qed jaqdu madwar 800 klijent jew familji jiġifieri.
Kienu jekk sajdilna naqra fuqhom daw il-meals fissru eżatt.
Dawn dana ovvja dana in a way meta ħarġu il-food hampers l-idea kienet li n-nies it-tisjir jibqa' parti mir-rutina tagħhom. Allura meta ħarġu Solidarity Meals l-idea kienet li qiegħ naraw min fil-komunità jew mhux kapaċi jsajjar, jew m'għandux fejn isajjar, jew ma jiflaħx, jew għandhom xi persuni b'diżabilità fid-dar u jseqda d-dar il-ħin kollu magħhom għandhom bżonn jieħdu ħsiebha l-ħin kollu, ġifieri kien hemm kriterji. U ovvja dak li jkun kien qed japplika jew tramite l-parroċċa jew direttament magħna. Ovvja jisir assessment biex naraw li it-talbija ġenwina li jridu ngħidu kollox għandna tendenza sfortunatament li meta nafu li hemm xi ħaġa hemm barra offerta li l-munu fil-bżonn xi kultant ta' kemm mhux fil-bżonn jipprova jieħu minnha u aħna dik. U aħna dik ma naċċettawhiex, anzi nippruvaw nedukaw ħafna li lajnuna joħodha min verament għandu bżonn. U l-Caritas waħda mill-mission statements tagħha li hi għall-ifqar fost il-fqar. Allura jiena l-ħin kollu fuq it-telefon kont inkun ma dawn in-nies ngħidhom ma inti verament il-COVID missitulek il-but, missitilek il-pensjoni il-lek, mela ħallija għalli x'hawnis li tilfu l-impik laqas għandhom saqaf fuq rashom jew ma jifilux ħalsu l-kera. Ovvja dawn kienu iklit li jitlistow ta' kuljum. Kien hemm madwar 75 volunteer li daħlu għal din il-biċċa xogħol u nirringrazzjawhom minn hawnhekk għaliex kieku ma kinux huma ma kienx jitqassam li kien pratikament ma' Malta kollha. U kienu jitwaslu dawn il-portions tal-ikel. Jiena personalment ġieli mort u kienu jkunu portions ta' ikel msajrin tajjeb ħafna ġifieri li kell insajru aħna d-dar pratikament. Bifrotta, kien ikollok jisikitu kors mill is-soppa u second course. U kien ikollok il-frotta wkoll. U daw kienu jitwaslu fid-djar tan-nies. Maltin u barranin. Imma ovvja meta sserraħ rasek li il-komunità Maltija kienet mimlija ansjeta. Kenna realtà oħra wkoll meta il-gvern ħareġ regolamenti għal nies vulnerabbli il fuq minn 65 sena. Kienna telefonati għaliex daw bdew jgħidu li allura m'hemmux l-għal, allura m'hemmux il-knisja, allura ma sex nagħruġ passiġġata, għandi bżonn nimur niġib il-pilloli, għandi bżonn nagħmel blood test u nibżonn irkeb tal-linja. Ġifieri ikollok dawn ir-request kollha, qed tifhem ta' nies li huma għandhom bżonn għajnuna ġenwina. Allura anka f'ċertu sitwazzjonijiet tlabna l-għajnuna tal-parroċċi u tlabna l-għajnuna tal-konsilli lokali, ġifieri. Irridu ngħidu li l-COVID hekk m'għamlet xejn tajjeb ġabet ħafna entitajiet flimkien. Kulħadd l-antijaw kien li jgħin kemm jiflaħ u kemm jista'. Li kulħadd fil-għaxija meta tmur u tpoġġi rasek fuq l-imħadda tgħid illum nispera li ma baqgħet bil-ġu, llum nispera li min kellu bżonn l-għajnuna saba. Kienu esperjenzi qawwin ħafna, ġifieri jiena personalment ukoll għamilt lejl inwieġeb il-111 helpline u ma ninsih qatt dak il-lejl, ġifieri għax kien lejl li veru immarkani ħafna. Tisma l-biża tan-nies, l-ansjetà tan-nies. Imma kif ngħidu u kif qabel ma bdejna l-programm għedna li jekk nieħdu ħsieb ta' xulxin, hopefully din l-esperjenza nittamaw li ma nerġgħux ngħaddu minnha, imma nitalmu ħafna minna, ġifieri issa li għaddejna minna, irridu nitalmu x'għandna, x'tellifna, x'għandna bżonn, u x'hekk x'għandna bżonn biex ma nsibux ruħna x'dan dan irridu ngħidu dina. Jiena hawnhekk jiġifieri insellem lill-Dr. Mariwis Kolejro Preka li kienet viżjonarja minn dan l-aspett għaliex kienet hi wkoll li ħarġet b'idea li terġa' żżid food bank ieħor f'Malta ħalli żgur ħadd ma jmur jorqod żaqqu vojta ħanejtek.
Minn hemm ma jkollu deklajna.
Ekku, ġifieri l-idejat u l-inizjattivi kienu ħafna ġiviru, anka fuq xandir konna nisimaw li fetħu anka Victory Kitchen semmewom ġiviri, kienu ħafna jnuna, kienu ħafna inizjattiva, kienu ħafna kreativita fil-karita. U dik kienet ċaġa sabiħ ħafna. Per eżempju, fejtlu l-familji Maltin u koll, kena situazzjonijiet li il-biza, per eżempju, kellek it-tifel pulizija jew kellek it-tifla nurse u ma jistgħux jitlu għad-dar. Dik kienet realtà oħra u koll il-frontliners kellhom joħorġu minn mal-familji tagħhom. Jitlu għal ċertu spejjeż biex jikru l-flats biex imorru jgħixu fihom. Ġifieri kien hawn daw is-sitwazzjonijiet, kien hawn sitwazzjonijiet ukoll fej dak li jkun jgħidek li m'għandix dħul m'għandix minn inħallas il-kera. Semmejni għadiġa. U ovvjan, bat kien hemm persuni li diġa kellhom problemi qabel il-Covid u daw meta ġiet il-Covid komplu jieħdu għafġa oħra. Jiena ngħid, kien hawn min kien hu mdendel u kien hawn min kien qed jitlaq idejh minn mal-ħabel għax ma felax iżjed. Jiġifieri at the end of the day daw l-entitajiet kollha dak kien l-iskop tagħhom li joffru l-appoġġ meħtieġ u joffru xibka. Biex ħadd ma jaqgħek jista' jkun, ħadd ma jaqgħu u kulħadd kemm jista' jkun ikun mejjun. Ovvja, ir-realtà għalkemm aħna għedna fil-bidu joftit ilu li ngħinu li fqar fost il-fqar imma kien hawn nies li minnhom għal-għada kienu qed jgħixu realtà u l-għada qamu b'realtà oħra. Il-fatt li pereżempju r-raġel telef ix-xogħol, pereżempju jew il-mara tilfet ix-xogħol. Daw kienu realtajiet ibsin ħafna. Ħafna nies hekk weġġaw emozzjonalment u kollox dan meta jittieħdlek ix-xogħol, ix-xogħol huwa dak li jagħti dinjità lill-bniedem. Meta titilfu tlift id-dinjità tiegħek ukoll. Jiġifieri kien hemm it-telefonati tagħna kienu jagħmlu wkoll għan-nisa tista' tgħid ukoll għax kienet tuħu t-telefonati, telefonati tagħna kienu li nisimgħu lil dawn in-nies, nisimgħu il-weġġa' tagħhom, naraw kif nistgħu intaffu din il-weġġa' mhux dejjem kien possibbli rridu ngħidu għad imma. Dejjem fittixna fejn nistgħu nirreferu dawn in-nies biex jippruvaw to cope ma' din is-sitwazzjoni li seħħet nistgħu ngħidu hekk overnight pratikament.
Għax il-bniedem jieħu żmien ukoll.
Ekku,
bniedem jgħaddi minn krizi.
Tajjeb ngħidu wkoll li kien hawn nies li bdew ibatu bid-depressjoni, il-fatt li bdew ħossuhom iżolati, il-fatt li bdew hekk pereżempju kellek problema jien nafek għadek iformolt. Jew għadek kif is-separajt, il-problema qed ħossa iżjed. Il-fatt li ma tistax tara n-nepotijiet, il-fatt li ma tistax tara l-ħutel, jiġifieri imma missiġ biss l-istonku, missa tanka l-qalb dil-marda, tifhem jiġifieri ħol uġuħ emozzjonali u uġuħ ta' closeness. Uġuħ anka li kemm ħadna l-ħajja for granted, kemm ħadna l-xulxin for granted. U meta ġiet fuqna din min sabitna vulnerabli ħanejtek bħala komunità, kif instabu vulnerabli pajjiżi kollha tad-dinja u anka l-ikbar pajjiżi tad-dinja. Għax irridu ngħidu wkoll li fiċċa kontana il-marda ġiet ikkontrollata tajjeb sakemm ġiet ikkontrollata u nirringrazzjaw il-frontliners u l-kull minn ħadem. Imma again irridu kif qedna fil-bidu rridu neħdu 16 biex hekk jista' jkun hekk jista' jkun ma jerġax ikollna repeat.
Mhux hekk jiena kemm ngħidilkom li dan huwa recording ġifieri għaddejjin ukoll mit-tibdiliet bħalissa u forsi dak iż-żmien illi jintwera l-programm ikun hemm ukoll tibdil ieħor imma nisperaw li t-tibdil ikun dejjem għall-aħjar jekk aħna forsi noqogħdu naqra attenti nagħmlu dak kollu li jgħidulna tas-saħħa pubblika il-gwidi għas-saħħa tagħna aħna nkunu nistgħu iktar nikkontrollaw din l-infezzjoni u nnaqsu mid-diffikultajiet kollha li għadna kif smajna l-Bernardet titkellem fuq għaliex kif qalet mhix biss l-infezzjoni biss u mhux biss is-saħħa tagħna immanka is-saħħa psikoloġika il-fatt li ċertu affarijiet jonqsuna, ikun hemm ċertu biżgħat, ma tkunx taf se jiġri l-għada jisna kellna ngħixu minn jum għal jum. Jiena minn hawn ħeġġiġkom minn kuna tismana biex minn jixtieq jgħin u jagħti donazzjoni lill-Caritas, idħlu fil-website tagħna fuq www.caritasmalta.org, hemmhekk issibu link donations u sibu diversi mezzi ta' kif tistgħu tagħmlu d-donazzjoni tagħkom. Anke jekk hija donazzjoni żgħira, ma dik id-donazzjoni ħadd tmur biex tgħin il dak li jkun kuljum f'ċertu diffikultajiet u tkunu qed tagħmlu dik id-differenza żgħira għal dak li jkun forsi għalikom mhux ħafna imma dik il-persuna tkun ħafna u tkunu qegħdin tgħinuha. Qed ninduna li sar il-ħin ħannagħmlu naqra pawża fejn nisimgħu diska partikolari li għażlet Anna u mbagħad tgħidilna naqra fuqha wkoll din id-diska I ħanħallikom biex gawdu naqra din id-diska u forsi terġgħu tkunu magħna għal tieni parti. Grazzi. Nilqawkom lura għal program Tama ġdida, nfakkarkom li dan il-program huwa miġjub lilkom mill-Karitas Malta. Qegħdin miegħi Eleanor Borchin wkoll naħdem fih dan il-Karitas u għandi l-mistednin li huma wkoll kollegi tiegħi fil-Karitas lil Bernardette Briffa li hija social worker għadna kif kellimna magħha, kelmitna waqtilna l-esperjenza tagħha tul dan iż-żmien li għaddejna minnu il-Karitas u d-diffikultajiet li għaddew id-diversi persuni u l-familji wkoll. Minħabba din il-pandemija. Issa ħan nitkellmu naqra ma' Anna Mikallef li hija wkoll kollega tiegħi, naħdmu wkoll fl-istess unit li huwa l-Community Wellbeing and Development Unit fejn nagħtu diversi servizzi fil-komunità iktar forma ta' outreach. Anna, ħandur naqra fuqek, nixtieq nirringrazzjak illi qedaw, tgħidilna naqra fuqek jekk intilek ħafna. Snin fil-Karitas, għajdina naqra il-background tijak, x'tagħmel f'dan il-unit partikolari, u mbagħad nislu naqra fl-esperjenza tul dawn ix-xhur fejn il-pandemija laqtitna.
Mela kif qalet anke eżattament, Ben, fil-bidu jiena wkoll kont nirċievi ħafna minnaħa tal-Karitas back in the years, meta l-Karitas bdiet titwaqqaf. Għaliex kont għaddejja minn żmien diffiċli minħabba separazzjoni. U igwidani ħafna Monsignor Victor Grech. Sa kemm wasal iż-żmien illi mixja tiegħi f'dan l-status rkuprajt sewwa u sibt lili nnifsi u komplejt bil-ġerni tiegħi ta' dan ta' din il-ħajja. Sa kemm darba fost l-oħrajn bdejt inħoss illi qed inħossni waħdi ħafna. Monsignor Victor Grech niftakar sewwa 22 sena ilu kien ħeġġiġni ħafna biex nidħol nissieħeb fir-Rose Group li għaċċernat għalih. Anka Ben,
mera titwa l-istijow,
dan etnejdu going back in 1997, imma jena tħalt isu fin 1998-99.
So, kem tajdilom naqra xinu Rose Group?
Mela, Rose Group u dak iż-żmien kienet mexxieħ twaqqaf anzi minn Matilde Balzan, fejn dak iż-żmien Matilde kienet ukoll romlot u ħasbet li tista' twaqqaf appoġġ għal daw il-persuni li jew jisiru jormlu jew jissaparaw u ħasbet li taqadhom flimkien għaliex it-tnejn ġarbu telfa. Però meta mort f'dan is-support group jiena ħassejt illi l-realtajiet ta' min ikun romol huma differenti mir-realtajiet ta' min issaparaw hekk u minn hemmhekk nibet is-support group il-YSSG, il-Young Separated Support Group.
Ifieri bdejt intu Anna.
Fejn hemmhekk Matilde ħeġġitni ħafna flimkien ma' Sister Rita dak iż-żmien illi għandi ħafna riżorsi li nista' nofrihom u li jkunu nikkejterja għal dawn il-persuni illi għadhom fil-bidu tas-separazzjoni. U dan il-grupp għadu għaddej sal-ġurnata mqazza tal-lum fejn nitaqgħu kull ġimgħa programmi mħejja apposta fejn jiġu u miftuħ għall-irġiel u n-nisa betajiet varji isom bej wieħed u ieħor ngħidu hekk mid-30s sa mid-50s. U lan tal-grupp huwa li inti ssib lilek innifsek f'din it-telfa li għadek f'ġarrabt u bil-weġat illi ġib magħha. Però mhijiex it-tmiem tal-ħajja tiegħek illi sakemm tfejja anke forsi daw il-weġat kemm mentalment, kemm emozzjonalment u anke moralment, li inti terġa' issib riġlejk u tkompli bitriqtek. Iktar u iktar fejn hemm it-tfal involuti għaliex fejn hemm it-tfal involuti żewġ partijiet mod jew ieħor iridu jibqgħu jiltaqgħu. Allura kemm jista' jkun naraw illi s-sitwazzjoni, s-separazzjoni tisseħ bejn il-mara u r-raġel li kienu l-husband and wife, imma bħala ġenituri din il-qasma kemm jista' jkun inżommuha b'mod applikabbli, amikabbli f'ħtieġa tat-tfal. Għandek ukoll mbagħad l-extended families illi minna n-niet minna ħata z-żewġ naħat, allura hemm is-sofferenzi wkoll f'dan il-qasam, però aħna naħdmu ma' dik il-persuna illi tfittex għall-għajnuna taħ tiegħu jew tagħha, fejn anke jiġi offrut counseling individwali jekk hemm bżonn illi sakemm inti forsi tiftaħ naqra aktar mod personali il-weġat u l-intoppi li tkun għaddej minnhom, is-support group se jgħinek aktar b'mod in ġenerali f'qasam illi huwa miż-żewġ jeni dwek huwa mod in ġenerali imma ġej minn qasam legali huwa anke miegħek innifsek fejn se terġa' is-saħħa aktar għaliex forsi xi dejjef ftit anke l-personalità tiegħek terġa' sipri lek innifsek l-identità tiegħek għaliex anke l-istatus qed iġib ħafna bidliet u hemmhekk kif qalet anke forsi naċċerna ftit għad-diska. Illi ħafna drabi fejn inħossuna mitlufin, ninsu aħna x-rizorsi għanna mitfunin ġofina. U nerġaw insibu saqajna, per eżempju, hemm strofa partikolari fid-diska li għadna kif smajna forsi naċċerna f'Italja, li jgħidlek, it's a long road when you face the world alone, no one reaches out a hand for you to hold. But jgħidlek, you can find love if you search within yourself, and the sorrow that you know will melt away. Għaliex, għaliex inti huwa l-hero tiegħek innifsek. U anka Lord knows, dreams are hard to follow. Voliri l-mulej jaf li inti għaddejn żmien diffiċli, illi l-ħolmit li kellek issa ishom dom non sfaxxaw fix-xejn, però xorta waħda ma sfaxxawx hija kont għaddejja minn triq, imma l-ħolma xorta tista' sseħħ mod speċjali li inti ġenitur. U inti għandek il-wol illi trawem it-tfal tiegħek bil-prinċipju u valuri sodi, bil-intoppi kollha li għandek hemmhekk se ssib triqtek. Fordir dak huwa jinkopra l-YSSG.
U tagħmlu volontarjat għandna dan ix-xogħol għax inti mbagħad għandek xogħol ieħor li huwa fil-prevention illi wkoll iż-żur.
Difatti huwa dan ix-xogħol volontarju li ġabni wkoll ftit snin wara li nidħol fil-qasam preventiv li hemmhekk naħdem aktar mal-iskejjel prevenzjoni edukattiva. Fejn ħafna jaħsbu li aħna nitkellmu dwar is-sustanzi. Xogħli fil-prevention unit huwa li aħna għandna programm speċifikat għall-istudenti li jibdew minn grade 6 fejn l-istudenti hemmhekk ikollhom età ta' 10 snin u nibqgħu tilgħin magħhom sar-raba' sena sekondarja sal-form 4. Fejn l-età ta' dawn l-istudenti mbagħad m'għadhomx iżjed tfal imma daħlu fl-adolexxenza. U qed isiru anke żgħażagħ u l-età tagħhom hija ta' 15-il sena. Il-programm huwa aktar iffukat fuq insiru nafu u nsaħħu aktar lil nanfusa, nibnu wkoll ħbiberija għaliex il-ħbieb nafu kemm hija importanti u f'dik l-età ifittxu ħafna il-ħbieb. Naraw nażlu l-ħbieb tagħna b'attenzjoni, issa m'għandniex għax nażlu l-ħbieb għaliex qegħdin nilagħbu, imma qed inqatta' il-ħin liberu tiegħi magħhom mill-aktar u aktar importanti li naraf l-kwalità ta' ħbieb li jiena qiegħda nagħżel biex jiena nqatta' dan il-ħin magħhom. U mbagħad ukoll insusu wkoll fuq l-għażliet tagħna għaliex ikollok kemm ikollok peer pressure, però l-aħħar u mhux linqas hija l-għażla se tkun f'idejk. U mbagħad ukoll l-aħħar sessjoni nkollna tema partikolari fuq ċerta sustanzi li jeżistu fosthom anke huma l-energy drinks u l-sports drinks, hemm ukoll it-tabakk, u mbagħad nitlu wkoll sustanzi bħal huma id-drogi. Wadri hemmhekk ikollhom ukoll naqra informazzjoni u nirrispondu wkoll għall-mistoqsijiet illi dawn niż-żgħażagħ qegħdin jiltaqgħu magħhom fil-ħajja tal-lum.
Vera, ġifieri dak li qed tgħidli għandna anke forsi s-semmejat jundunaw is-servizzi differenti kemm nitlu fil-font, kif naqdu l-dak li jkun fid-diffikultajiet varji u anka nitlu fl-iskejjel. U kif qed tgħid int naraw kif nistgħu nisimgħu u nagħtu wkoll forsi ċertu edukazzjoni lil dak li jkun lil dawk iż-żgħażagħ, lil dawk it-tfal fil-primarja anke s-sekondarja, kif il-quddiem ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet fejn jagħmlu qasdiet tajbin. Għal-jom. Jisna sirna nafuk naqranna x-xogħol li tagħmel fil-Karitas, sajtna wkoll idea ta' x-xogħol li jsir fil-unit u l-volontarjat li tagħmel, però jsir ħafna wkoll xogħol ieħor. Ma dan huwa parti minnu, parti minnu. Anna, ħandur naqra fuqek u nixtieq li inti tgħidli naqra fuq l-esperjenza tiegħek dan iż-żmien fejn minn Marzu l-affarijiet inbidlu. staqstawna biex noqodu d-dar għal-prevenzjoni tagħna, kenna nżommu id-distanza bejn in-nies li nħobbu biex aħna nipprevjenu minn li xi ħadd jimrat. Ġifieri kif smajna wkoll ma' Bernardet kien hawn dawn ir-realtajiet iebsa intu wkoll u anke f'dan il-Karitas aħna kellna malajr naddattaw ruħna u naraw kif xorta lil-poplu, lil-komunità naqduh u kif għandna naqduh għax issa il-bżonnijiet inbidlu. Għandna int ukoll kellek biddel xi ftit jew wisq ir-rotta tiegħek f'dan iż-żmien. Hekk tgħidilna naqra x'ħassejt inti ix-xogħol tiegħek kif inbidel u ma minn iltqajt fuq it-telefons, id-bajtijiet tagħhom, x'għamilt x'kienu l-għanijiet tiegħek tul dan iż-żmien.
Mela kif qed tajjeb inti Eleanor u kif qalet anke Bernardet, ix-xogħol tagħna f'daqqa waħda kellu jkun aktar ta' flessibilità u naraw kif se nkomplu nkunu ta' servizz għaliex il-Karitas dejjem taħseb kif għandha tkun ta' servizz skont il-ħtiġijiet tal-ġurnata u bidilna l-wolijiet tagħna. Fejn hemmhekk jiena wkoll ġiet mgħoddi għandi għal ċerti ġranet fil-ġimgħa il-helpline fejn hemmhekk kont qed nieħu ċerti telefonati tan-nies illi flok qed isibuna fl-offiċċju tagħna qed tidħol fuq il-linja tagħna u mbagħad nieħdu telefonati waqt li nkellmu l-persuni naraw x'hom il-ħtiġijiet tagħhom u nirreferuhom fejn ikun hemm bżonn. Ħafna minnhom ġew referuti wkoll mal-kollega tagħna Ben illi kienet tuħsib ħafna mit-telefonati li jitlu u wkoll mbagħad apparti din il-ħidma sibna wkoll f'dawk il-persuni li matul is-sena dejjem irrekorrew għall-servizzi tagħna fosthom anke sibna dawk il-persuni li ġewwa l-ikla ta' miliet. Fejn ħsibna li għedna min jaf kieku dawn il-persuni intuhom telefonata u naraw kif inhuma għaddejjin u forsi jekk għandhom bżonnijiet min-naħa tagħhom. Għaliex l-ikla tan-nies huma n-nies huma varji li jattendu, aċċernat ukoll għalihom Bernardet li fil-bidu jkollok forsi xi nies li jkunu qed isibuha sa sfida fil-ħajja normalità tagħha, allura anke l-fatt li jiġu għall-ikla tan-nies jiġu għal diversi raġunijiet u ħatħsib li nċempillhom l-lista kienet twila madwar xi 400 telefonata volieri. Għandek persuni li huma anzjani illi l-ewwel qed jieħdu kull persuna li ċempilt ħadu pjaċir ħafna illi tajnihom din it-telefonata mod speċjali dawk il-persuni li kienu vulnerabbli li ma sitgħux joħorġu. U nibda naċċerna wkoll għall-anzjani illi ħassejt ħaduha aktar jisab mod applikaw aktar li joqogħdu aktar id-dar, forsi għax iktar imdorrijin li forsi filgħaxija ma joħorġux. L-immissjaw ħafna dik il-ħarġa ta' filgħodi li mmorru jixtru dik il-xi ħaġa ta' kuljum u jattendu għall-quddiesa, però kienu qegħdin jsegwu l-quddiesa minn fuq ir-radio minn fuq it-televiżjoni. Ħadd gost ħafna li nismagħhom ukoll u jgħidu li kien hemm min qattal ħin anke ta' hobbies. Smajt ħafna min jagħmel handcrafts, crochet, knitting, ċombini, u diri jisom in-nies ta' ċerta età ħanidu hekk. Illi għandhom dik il-mentalità wkoll illi jagħmlu użu minn ħin jisom adattaw ħafna u kienu konxi ħafna wkoll illi jridu jieħdu ħsieb saħħithom. Kien hemm minnhom fost dawn ukoll talbu xi servizz min-naħa tagħna għaliex dawn ma setgħux joħorġu. Kien hemm min kellu bżonn għajnuna għaliex ukoll il-pensjoni ma servizz u forsi kellhom xi ftit għajnuna mit-tfal tagħhom, it-tfal tagħhom waqfu mix-xogħol, allura ma kienx qed ikollhom means biżejjed biex jixtru l-ikel ta' kuljum li hemmhekk ukoll għenihom f'mod
pratiku.
Kien hemm ukoll fost dawn il-persuni li persuni wkoll iħossuhom xi naqra ħafna drabi ħossuhom waħedhom minħabba forsi xi tip ta' depression li jkunu għaddejjin. Huma iżgħar fl-età ħassew ukoll li ma jistgħux joħorġu b'mod liberu li din ukoll telfithom xi ftit mill-ħajja tar-rutina. Imma l-fatt li semagħhom xi ħadd u ta' qashom u telefonata minnaħa tal-Karitas ġiet apprezzata ħafna. għamilt kol kontat tizam, kontat mal-personi li attendu peress li nħuħsib u kol il-YSSG, ħassib u kol nżammejt kontatti ma uħut minn membri li attendu mot regolari u anka li ma jattendux mot regolari. Il-diffikultajiet ta' daw kienu mod differenti. Għaliex, mhux kulħadd tilef ix-xogħol, hemm min ukoll kellu l-opportunità li jibqa' jaħdem id-dar. Però biss fidi b'modi differenti għaliex nafu li jekk inti kollok it-tfal ma saqajk, dawn fin jew ieħor se jwaqfuk, kien hemm ukoll ċerti tfal li kienet ikollhom ukoll il-lezzjonijiet għaddejjin, allura jridu jiġu jsegu wkoll il-lezzjoni online. Għandek l-sfida li anka tal-laptop jew computer li m'għandekx biżejjed riżorsi id-dar. Allura trid tuża dawn ir-riżorsi li għandek huma għodda utli tal-lum, però again hekk għandek żewġ tit-tfal u inti qed taħdem id-dar u għandek biss żewġ laptops, wieħed qed tużah inti biex taħdem minn fuq u ieħor trid tara kif se tamministraħ ma' tfal, trid issegwi tfal fuq il-ħidma anke ta' homeschooling, it-tfal forsi waqfuk ukoll biex jieklu xi ħaġa, allura kienu sfidi illi qed nitaqgħu magħhom ma' kuljum, u mbagħad għandek ukoll l-sfida l-oħra li minnha kien għadu għaddej mill-proċess tas-separazzjoni u għaddej mill-proċess legali tal-qorti hemmhekk waqfu. Allura hemm forsi din naqra ta' sfida oħra li għadha ma ġietx stabbilit lilha u konkluda. Allura għandek dawn l-isfidi għaddejjin bejn iż-żewġ partijiet. Għandek il-misrijiet ukoll ħassuha ukoll sfida oħra għaliex it-tfal ma setgħux jieħduhom magħhom biex jiġġerrew forsi dak li jkun joħodhom f'xi bandli jew joħroġhom f'xi attività li konna naqra aktar distretti. Again, jekk forsi kienu jmorru għantinnanniet, ma setgħux jmorru għantinnanniet minħabba li kienu nies vulnerabbli, allura jekk inti forsi toqgħod tgħix mal-ġenituri tiegħek ma stajt toħodhom fid-dar tiegħek, trid bil-fors toħroġhom barra u toħodhom forsi dawra bil-karozza. Però segwit tajjeb ukoll, għaliex ma nistgħux nsemmu biss in-negattiv, illi forsi ġabithom aktar ġabit naktar frijalta illi xorta nistgħu nieħdu pjaċir u nirrekreaw ruħna fin-naqra kampanja li fadlilna madwarna. U again insiru aktar nafu li xurxin forliri ġabitna wkoll illi mod kif nikkomunikaw ma' xurxin. Illi mhux għax kultant ħafna drabi nieħdu xurxin li qegħdin ġewwa d-dar tagħna ħafna for granted. Imma nirrispettaw anka l-ispazju ta' xurxin illi nisimgħu aktar ix-xurxin. Naraw x'inhu maħtiġijiet ta' xurxin, nagħmlu l-affarijiet flimkien. Hekk forsi sar il-ħin biex insajru, forsi wieħed jipprepara ftit tal-mejda jew prepara l-ikel jew li nagħmlu l-affarijiet flimkien. Illi forsi fil-ħajja ta' kuljum u fil-ġen ta' kuljum konna qegħdin nitilfuhom dawn ħtiġijiet li suppost nagħmluhom ta' kuljum.
Anna, ġifieri qisek qed tgħidli minn daw it-telefonati barra li smajt daw id-diffikultajiet personali li kienu qed jgħixu magħhom infushom forsi mal-persuna forsi għaddej minn separazzjoni ma' tfal id-diffikultajiet prattiċi ta' kuljum, però wkoll qed tgħidli f'xi mod jew ieħor ukoll ħarsu naqra iktar fil-font u rnexxielhom forsi jaddattaw ftit iktar ikunu naqra iktar kreattivi, jarfu iktar il-ħin ta' kwalità ta' bejniethom kif jikkrejaw. Ħassejt li ġara dan għandna fil-konverzazzjoni.
Hemm uħut illi forsi mod kif bdew jitkellmu miegħi fuq it-telefon u jaqsmu l-esperjenza u forsi t-fixki li kienu bid-diskussjoni li għamilna bit-telefonata ġibhom ġew aktar konxjejjen jgħidu hekk. U stabbilixxew ukoll ilhom infushom f'din it-taqbida li sibna fiha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar lan tagħna huwa li nkunu qed ngħinu lill-persuna skont il-ħtiġijiet tagħha. U dak li jkun meta jkun qed aħna li aħna tal-Karitas ħafna nies jafdawna ħafna, jiftħu ħafna qalbhom, allura tismagħhom, però mhux biss li tismagħhom, imma li minn dak li jkunu qegħdin jgħidulek, il-peress li inti anke tkun qiegħda barra mix-xenarju, imma qed tkun ukoll sensittiv għal dak li qed jaqsmu miegħek, għaliex għalkemm m'aħniex qegħdin niltaqgħu b'mod fiżikali, imma aħna qed inkunu sensittivi għat-tiġijiet, lantan huwa li ngħinu l-persuna f'dak il-mument illi qed tħossha konfuża jew infixkla jew imtaqla b'din ir-realtà ġdida li sibna rriħna fiha.
Ġifieri se kittaj li waqt li kontu kienu qed jiddiskutu daw id-diffikultajiet ukoll flimkien issibu s-soluzzjonijiet ta' x'jista' jagħmel wieħed għaliex kien żmien ieħbes kif qed tgħid inti sekanka waqt li tirrakonta għandna tfakkarni fid-diffikultajiet varji li jgħixu n-nies il-familji u anke aħna fuq livell personali x'kun qed taħdem mid-dar ukoll kif qed tgħid it-tfal ikunu miegħek, forsi trid tissib il-ħin fil-kwid biex tagħmel ix-xogħol, fl-istess ħin trid tara kif ħataqdi l-itfal u tgħinhom u tibqa' turi l-imħabba tiegħek. Naħseb ukoll forsi jista' jkun ukoll għandna li fit-telefonati tiegħek ukoll esperjenzajt forsi ma' dak li jkun li qed titkellem ċertu diffikultajiet li vera kienu ibsin. Forsi diffikultà fejn inti tixtieq toħroġ għall-għajnuna jew għandek bżonn għajnuna biex inti tuħu naqra żmien biex tistriħu ma tistax, forsi għandek xi ħadd li ma jiflaħx, u s-soltu forsi kienu jiġu jgħinuh jew jgħinuha imma llum ma setax isir da. Forsi wkoll kienx hemm diffikultajiet li l-bniedem jisu kellu iktar jissapporti fit-tul. U b'mod isu psikoloġiku u emozjonali kellu jgħinilu n-nifsu biex jgħixu dak iż-żmien għax ma kienx hemm dak ir-respite fiżiku ħanajdu hekk iktar kien emozjonali li qed titkellem fuq it-telefon.
Eħe, kien hemm hekk affarijiet li kienu anke forsi ħassewhom anke l-anzjani b'mod aktar ta' faċendi forsi kellhom dawk il-kere li kienet forsi tiġi tgħinhom jew tagħmilhom il-qadja. Jew forsi kienu morru anke tfal u issa mhux qed imorru allura anke fuq dak il-livell li wkoll qasmu għamana. U kien hemm realtajiet oħrajn li eħe qed jaqsmu l-emozzjonijiet tagħhom, il-weġat tagħhom, id-dieqa tagħhom ukoll għadni niftakar sewwa xi żewġ persuni li kont anke mbagħad irriferejthom anke lill-Ben għaliex max-xogħol kollu tagħha li kellha wkoll ġieli rrispondi tal dawn it-tiġijiet fejn kellna persuni għadni niftakar xi żewġ telefonati li mitilhom ir-raġel waqt iż-żmien tal-COVID u l-għawla jew bereavement il ħafna li inti taf illi missierek jew ir-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek jew ommok kienet qiegħda l-isptar ma stajtx tmur tara u sa dan it-tant persuna mietet ma mietitx bil-COVID mind you imma miedem miet u ma stajtx tkun preżenti u tħejjiet għall-funeral vuol diri kienu wkoll weġat tqal illi n-nies għadhom minnhom ma tistax tmur iżżur min għandek l-isptar ma tistax tmur iżżur l-anzjani li qegħdin fil-homes. Again, anka forsi li tiżżur il-ġenituri tiegħek li qegħdin fid-dar tagħhom stess, jew l-anzjani stess li ma jistgħux jaraw li wliedhom li s-soltu anka wliedhom forsi kienu jmuru jżorruhom. U dik ukoll ħalliet vojt u weġa' fil-qalb tal-bniedem, ikollok min mbagħad ikun irid jiftaħ qalbu u tkun trid tisimgħu xi ftit. U minn dak li jgħidlek ukoll forsi tkun ta' ftit għajnuna fejn tgħidlu flimkien issib soluzzjoni għal dik ċirkostanza li għaddej minnha.
Naħseb għandna wkoll f'dawn iċ-ċirkostanzi meta bniedem ikun qed iġerrab telfa bħal di meta ikun hemm tip ta' diqa di l-esperjenza. Naħseb anka il-fċikutant kull ma trid tagħmel huwa tisma' wkoll il-fatt li xi ħadd qed jisimgħek qed tesprim il-weġa' tiegħek u hemm xi ħadd qed jgħadrek qed jimxi miegħek anke kux telefonata forsi għax ovvjament il-preżenza tal-persuna ma stajniex inkunu hemm preżenti b'mod fiżiku, ġifieri naħseb tgħin ħafna x'mumenti bħal dan xi kultant ma tantx tista' tagħmel wisq.
Infatti, anke meta ġieli kellna jew anke jirsivejnihom fuq il-helpline, għamilniha diversi drabi anke naf li Ben għamlitha diversi drabi wkoll, illi persuna mhux biss tgħinu f'dak l-immedjat, imma ikollok persuni partikolari illi xi kultant tkun anke trid tittihom terġa' telefonata nagħtuha minn jedna. Sort of nieħdu nota aħna u wara ftit terġa' qed terġa' ċempel il-persuna illi l-persuna kif terġa' tisimek u tgħidlek ħarġajt ċemtilt li, grazzi ħafna, għatturja li ħatħsib għal-persuna, emmek u kult ikun ta' serħan għal-persuna li għal-kem inti għetħossok wahdek, ma' l-fat li rċevit telefonata u tistaqsija kifinija u jekk għandix għat bżonn xi ħaġa oħra, kif qed tgħixha, jekk ix tħossha aħjar, il-fat li rċevit telefonata u tisma' dan l-attenzjoni fuq il-persuna, dik ukoll kienet ta' għajnuna u koll illi il-persuna rċivita u it-tik ta' naqra ta' serħan illi tejtina almenu minn dik il-telefonata li għamilt servejt naqra ta' ġit fil-ħajja ta' dik il-persuna. Il-persuna u koll ma' ħassetix weħida, ma' ħassetix mitlufa, qed jagħti kasa għaliex is-solitudni taft kisrek u koll u żmien li kien. Jekk inti persuna li ma tantx tkun flessibbli biex tadatta ruħek daqshekk malajr, itaqqala aktar il-vojt il-loneliness tħossha aktar.
L-importanza li naċċettaw, naddattaw, nfittxu għall-għajnuna u x'hekk għandna sewwet tajt. U kif qed tajt int ukoll naħseb dik it-telefonata lil dik il-persuna il-fatt li xi ħadd qed jaħseb fiha. Sakemm reġa' tagħmel dik it-telefonata, anke sorprindit ruha, dejjem tgħin, tgħinna tuħu dak il-pass il quddiem li ma tħossix daqshekk weħeda u x'hekk għandna sewwa tajt. Aħna minn hawn I mean qed tisimgħu id-diffikultajiet varji, l-isfidi varji, l-weġad varji li kull individwa għadda minna, il-familji, it-tfal, il-ġenituri, esperjenzi fejn koppja tissepara. Anka naħsbu fil-diffikultajiet li għexu kol frontliners, it-tobba, il-nurses, dawk li qed jaħdmu fil-qasam tal-komunità, per eżempju, supermarkets, it-tindif tal-toroq, kwalunkwe ħaġa, ġifieri dawn ukoll għadhom il-biżat tagħhom, id-diffikultajiet tagħhom. Allora hawnhekk jiena nixtieq forsi nfakkarkom biex kemm jista' jkun nuħdu ħsieb ħafna ta' xulxin, nuħdu dawk il-prekawzjonijiet li għandna bżonn biex ma nerġgħux ngħaddu minn dawn id-batijiet. U anke jekk aħna jirnexxielna nikkontrollaw din l-esperjenza kifra din il-pandemija anke u Malta, aħna intaffu u nwaqfu milli l-bniedem jerġa' jgħaddi minn din it-triq li tant ġabet weġat magħha. Qed ninduna illi qed isir il-ħin jiena minn hawn forsi nistaqsikom biex tagħtu l-aħħar messaġġ tagħkom infakkarkom li dan il-programm huwa tama ġdida miġjub lilkom mill-Karitas Malta, kien hawn miegħi Bernardet Briffa li hija social worker li qed tas-social work Karitas Malta. U Anna Mikallef illi taħdem ukoll fil-Prevention Unit u tkellimna magħha fuq il-volontarjat tagħha li tagħmel fil-YSSG. Nixtieqkom forsi tagħtu l-aħħar messaġġ tagħkom Bernardet imdur fuqek u mbagħad Anna biex tgħidu f'dan iż-żminijiet kif forsi nistgħu iktar ngħinu lil xulxin.
Jiena naħseb importanti nżommu fuħna minn xi xaddejna bħala komunità, bħala nazzjon, bħala familji. U nieħdu ksib nitalmu minn dak li għaddejna, xena, x'tellifna. U l-importanti li nieħdu ksib ta' xulxin u meta ngħid ta' xulxin nieħdu ksib ukoll ta' dawk in-nies li qegħdin fuq il-front line u qed ħabtu wiċċhom ma' dawn is-sitwazzjonijiet. U ma nqatawx qalbna, imma ngħixu b'ħafna tagħma.
Grazzi ben. Inti Anna.
Jena nkompli fuq li għadna kifedna, kemm inti kif ukoll Ben, li kemm importanti li nirrispettaw l-xulxin, li nieħdu ħsieb il-xulxin fil-familji tagħna bejnietna ġewwa d-dar u mbagħad anke bħala soċjetà, bħala komunità bejnietna.
Nixtieq nirringrazzjakom Bernardet u Anna, nixtieq nirringrazzja wkoll is-semmija kollha ta' Campus FM. Nirringrazzjakom, insellmilkom milgħu u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Resta una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.